VOA1.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, ni kitambulisho kwamba tumeingia hapa studio nambari 15, tayari kabisa kukumwagia vitu vizito vizito hapa VOA Express. Tukiwa tumejitayarisha kweli kweli, lakini siko peke yangu. Mimi ni BMJ Mridhi.
Na baada ya pilika pilika za siku nzima, unapoelekea kukamilisha siku, kukamilisha Ijumaa kuingia wikendi, basi tupo hapa kukuarifu yanayojiri katika sehemu mbalimbali za dunia, pamoja na kuhakikisha kwamba alasiri yako ipo safi kabisa, na unapofika nyumbani unajua kinachoendelea hapa na pale. Naitwa Kenneth Bwire.
Kati ya mengine ambayo tuko nayo, tutaangalia jinsi hii michezo ya bahati nasibu inaendelea kusemekana kwamba inaathiri hali ya maisha kwa njia moja au nyingine, hasa kwa vijana. Wengine wanasema kwamba ikitangazwa kwamba wameshinda kiasi kikubwa cha fedha, hali hii huenda inazubaisha wengine. Hebu tusikie hebu tusikie kidogo huyu anaeleza nini kuhusu mambo hayo.
Moja kwa moja, kijana anapokuwa amesikia pale, akiamini kabisa siku moja naye atabahatisha kama alivyobahatisha kijana mwenzie. Kwa moja kwa moja hapa inadidimiza vijana, wanadumaa, wanakuwa naishi kwa kubahatisha.
Ya unashindwa uende wapi? Umepokea hela nyingi safari moja. Sasa hapa nifanye kitu gani, sio?
Bila shaka, alafu ushawishi ambao unakuwepo wakati ukisikia Bwire amepata kitita hicho cha fedha. Na mimi nataka nijaribu sana, alafu inakuwa kwamba ni vigumu sana mimi kufanya kazi zingine za maana kwa sababu unaona kuna hela za
unaanza kubahatisha kila siku.
Wanazita za bwerere. Msikilizaji, ndivyo mambo yalivyo. Tutakwenda mpaka Tanzania kusikia hayo na mengine mengi. Pia tutakuwa na burudani na spoti na mwenzetu Liberty Collins Adede.
Unajua kwamba wikendi hii ligi ya Premier inafika tamati. Tunajua mshindi nani, nani aliyefanya vizuri, nani anafurushwa, nani atakayekuja. Kwa hivyo itakuwa ni shughuli nzima ambayo Collins Adede atakuwa anatuarifu zaidi, pamoja na maandalizi ya michuano ya kombe la dunia. Wikendi nzuri kabisa, safi sana kama unapenda sport.
Safi kabisa. Basi tutasukia mengi hayo, lakini nafikiri tuende moja kwa moja mpaka nchini Kenya. Inaelezwa kwamba jumla ya watu 1,581 katika taifa hilo la Afrika Mashariki wamejitokeza kuwania viti mbalimbali katika uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti mwaka huu kama wagombea huru. Na kulingana na orodha iliyochapishwa na tume huru ya uchaguzi na mipaka IBC katika gazeti rasmi la serikali, watu 38 wakiwemo wanawake 6 wanalenga kuwania uraisi kwa tikiti huru. Na kwa mujibu wa IBC ni kwamba watu 74 wametuma maombi ya kutafuta kiti cha ugavana. Ubunge ni 748, uwakilishi wanawake katika kaunti ni 95, useneta 108, na udiwani zaidi ya 4,700. Sasa inaonekana idadi kubwa ya waniaji wa kutegemea inatokana na hatua ya vyama vya kisiasa kutoa tikiti za moja kwa moja. Hii inaelezwa na baadhi ya wachambuzi katika michujo hiyo iliyokumbwa na madai ya udanganyifu. Sasa Kenneth Bwire, hapa ndipo story yetu ilipo, kwamba kati ya idadi ya walioamua kujitosa kwenye uwanja huo kama wagombea huru, inaelezwa kwamba asilimia kubwa ni vijana. William Lusige ni mmoja wa wanaharakati wa kutetea haki za vijana mjini Nairobi. Moja kwa moja, Lusige, ni nini hasa kimepelekea idadi hiyo ya vijana kuongezeka kwa kiasi hicho ikilinganishwa na chaguzi za hapo miaka iliyopita?
Na ukiangalia katika idadi hiyo kubwa ya wagombea huru, utakuta asilimia kubwa pia ni vijana, ambao kwa kipindi kirefu tumezoea kwamba siasa za Kenya zilikuwa zinahusisha sana watu ambao ni wababa wa kisiasa, wengi wao wakiwa ni wa umri wa juu na wenye fedha. Kwa hivyo kutokana na kwamba vijana wengi wanaona ni wana nafasi ya kuweza kuongoza taifa la Kenya, wengi wao waliweza kujitokeza na kujiegemeza katika mirengo tofauti na vyama tofauti, lakini katika zile kura za mchujo wengi wao waliweza kuwa nyingi kwa sababu ya ukosefu wa fedha, na pia wakati mwingine wanaambiwa kwamba labda hawana tajriba ya muda mrefu ya kisiasa, kwa hivyo waweze kuwachia wale wababe ambao wengi ni wazee. Kwa hivyo vijana wakasema kwamba hawatakata tamaa.
Na ni nini ambacho kinawapatia vijana hawa matumaini kwamba watashinda, licha ya kwamba bado kuna vizingiti kwenye barabara hiyo ambapo Kwa mfano, inafahamika kwamba katika siasa za Kenya ni muhimu sana kuwa na kiasi kikubwa cha pesa ili kutumia kwenye kampeni, William.
Wakenya ndio wanaangalia masuala ya fedha, wanaangalia labda chama ulicho nacho, lakini pia kuna wale ambao wana maoni pana, ambao wanaangalia labda wewe utaletea jamii yako, wenye bunge lako, kaunti yako ama taifa lako nini. Kwa hivyo wana nafasi kubwa pia kuweza kuibuka, maanake tukiangalia hata katika uchaguzi wa mwaka 2017 kuna kijana aliweza kuibuka kama mbunge katika yale maeneo ya Meru, lakini hakuwa na chochote, alikuwa anatembea akipiga kampeni zake mguu mlango hadi mlango na kuja sera zake. Kwa hivyo licha ya kwamba watakuwa na upinzani mkubwa, lakini nina imani kwamba asilimia kubwa pia ya hawa wagombea binafsi wataweza kupata nafasi ambazo labda wanatarajia kuweza kuibuka. Maanake mpiga kura wa sasa kana na kuangalia unampa nini, lakini pia anaangalia kesho utampaa vipi kisera, utampaa vipi labda kielimu, utampaa vipi labda yale mambo ambayo utakuwa unafanyia jamii nzima kwa ujumla.
Shukran sana William Lusige. Bila shaka ni swala ambalo Kenneth Bwire tunaendelea kulifuatilia kwa karibu, na labda tuwaeleze wasikilizaji kwamba kuhusu siasa za Kenya leo kwenye Live Talk tutakuwa tukilizungumzia hilo saa moja unusu saa za Afrika Mashariki, kati hayo ya vijana, wanawake na siasa kwa jumla kule nchini Kenya.
Na unajua vijana wengi wanawania ama wanagombea zile viti vinaitwa MCS.
Bila shaka, bila
shaka. Hapo ndio wamejazana zaidi ya 98%.
Safi kabisa, twende kazi. Harmonize chini kwa chini, Konde Boy huyo anakuambia vitu hivyo dunia.
Hapo ndo napata utata, muda mwingine unaweza zani ni utani. Mbona vitu vizuri vyote viwe ni vya shetani? Eti muziki shetani, pesa nazo shetani, mpira na pombe shetani, ngono na mihadarati shetani. Mimi ni Mungu yupo najua, kama nanifanya ninapumua, kitaka tasasa kanichukua, ila minataka kujua ninini dunia, 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 hivi ninini dunia.
Ni kazi ya Harmonize hiyo, dunia. Ana misemo nyingi, anasema vitu vingi vya shetani, dunia inaweza kupepeta ikakugonga makofi huku na huku, gongana nayo tu. Kuna msemo unakwenda, dunia uwanja wa fujo, kuna kubembelezwa unapoingia dunia. Na kuna misemo mingine kama dunia msumeno, unakata mbele na nyuma
pande zote mbili.
Wengine atakwambia dunia maabara atakutengeneza na wengine atakwambia dunia mwendo wa ngisi.
Sasa tuache na tuachane na misemo. Kenneth, lakini wimbo huo ulitolewa mwaka uliopita 2021 katika album iliyojulikana kama High School, na tutakuja kusikia nyimbo za Harmonize tunazicheza kweli kweli kwa sababu ni nzuri kwa kweli. Lakini tuangalie kwingineko huko Uganda, kuna nini?
Kuna mradi mkubwa sana Afrika Mashariki, mradi ambao unaweza kukwamua uchumi Afrika Mashariki, wa ujenzi wa bomba kutoka Uganda hadi Tanzania, Tanga.
Huu ni bomba ila ni la gesi, la mafuta.
La mafuta, ili mafuta yanachimbwa Hoima. Sasa unajua nchi za Afrika ufadhili wake pia hela hazitoshi, inategemea mfadhili mwingine kuja kujenge. Ndio vile ilivyo Afrika Mashariki. Sasa mradi huu, mazungumzo yamekuwa yakiendelea kwa muda mrefu tangu wakati wa hayati Magufuli. Mazungumzo yanaendelea na Mama Samia, kati ya Samia na Museveni, nchi mbili zinahusika, lakini kumekuwepo wafadhili, na ripoti wa wafadhili wengine wamejiondoa, akasalia mfadhili mmoja, benki ya Deutsche. Hii benki ndiyo ambayo nchi hizi mbili zinatarajia kwamba zitafadhili mradi huu wa mafuta, lakini inaripotiwa kwamba haitafadhili mradi huo tena, na ujenzi wa bomba huenda ukapata, wanasema, kizungumkuti. Hii ni baada ya wanaharakati wa mazingira kuwasilisha malalamishi kwamba ujenzi wa bomba hilo utapelekea watu kadhaa kukoseshwa makao pamoja na kuvuruga maisha ya wanyama wa porini. Na shirika la habari la Reuters limeripoti kwamba benki hiyo ya Ujerumani imekumbana na shinikizo kubwa kutaka kueleza mkataba wake wa ufadhili wa mradi huo wa ujenzi wa bomba la kusafirisha mafuta ambao utagharimu kiasi cha dola bilioni 3.5. Vijana wameshtuka,
Ni kwa nini sasa?
Walikuwa na matumaini, na miongoni mwa matumaini haya na anavyosema Belinda Masangano ambaye ni raia wa Uganda.
Kama ile bomba la mafuta halikuwepo mwishowe, lakini vile vile mtu tunaendelea kufanyaje kung'ang'ana na maisha. Of course atakuwa amepata disappointment, ndio maana katika maisha mtu anashauriwa usitegemee, yani usiweke mayai yako yote kwenye kikapu kimoja. Hata kama vijana wanategemea huo mradi kupata fursa za ajira, katika maisha mtu anafaa kujiwekea nini ile nafasi, a room for disappointment.
Najua wengi wangefaidika na bomba hili moja kwa moja na sio moja kwa moja kwa njia tofauti, wakati wa ujenzi wake wa kilomita 1400 kutoka Hoima hadi Tanga, na benki haijatoa taarifa kamili endapo inajitoa malaa. Ilifanya kikao jana Alhamisi, tunatarajia taarifa kutolewa, lakini kundi la kutetea mazingira la 350.org linapanga maandamano makubwa kuhakikisha kwamba ujenzi wake hauendelei jinsi ambavyo umepangwa. Na Belinda Masangano anasema itakuwa ni pigo kubwa kwa vijana.
Sidhani kama ile bomba la mafuta, sio kwamba kila mtu ataombwa vyeti vyake. Naona hizo fursa zitaongezeka kutokana na kwamba wengine ambao watapata hizo fursa za ajira watakuwa wale ambao hawajasoma kivile, lakini bado hiyo nafasi nadhani mimi kama mimi nadhani inaweza kujitokeza. Na hata mtu ambaye ajeenda mbali kielimu akafanikiwa kupata angalau kitu kidogo cha kufanya kuhusiana na hilo bomba la mafuta.
Haya, BMJ, uchimbaji wa mafuta unatarajiwa kuanza, kampuni ya Total na Sinok inaendelea na shughuli Hoima. Hili bomba ndio lina maneno kwamba je, litajengwa halitajengwa, wafadhili wengine wamejiondoa, imesalia hii benki moja. Tumbe kwamba nayo isijitangaze kwa mambo yake amesita, lakini habari kulingana na Reuters, habari za ndani zinaeleza kwamba huenda haitaendelea na ufadhili huu.
Tutaendelea kufuatilia kwa karibu. Msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo ambayo pia unaweza kuyapata kupitia redio zetu shirika, ikiwa ni pamoja na Mwananchi FM radio kule Bonde la Ufa nchini Kenya, na vile vile Kaya FM huko Mombasa, bila kusahau kule Radio Bunagana katika DRC, kati ya wengine. Tuangalie habari za dunia. Umoja wa Mataifa umeonya kwamba takriban watu milioni 18 kwenye eneo la kaskazini mwa Afrika la Sahel huenda wakakabiliwa na baa la njaa katika kipindi cha miezi mitatu ijayo kutokana na athari za vita vya Russia nchini Ukraine, janga la corona, mabadiliko ya hali ya hewa pamoja na kupanda kwa gharama ya maisha. Taarifa kutoka kwenye ofisi ya mratibu wa masuala ya kibinadamu Umoja wa Mataifa imesema kwamba hali hiyo huenda ikasababisha watu wengi kuhama kutoka kwenye maeneo yaliyoathiriwa. Kwa mujibu wa shirika la AP, watu wengi wamekuwa wakikabiliwa na njaa tangu mwaka 2014, wengi wao wakitokea Burkina Faso, Chad, Mali, Niger, na wakati huo wakiwa watu milioni 1.7 miongoni mwao wakihitaji misaada ya dharura.
Korea Kaskazini imesema kwamba imeanza kupata matokeo mazuri katika kupambana na mlipuko wa COVID-19, huku idadi ya watu waliothibitisha kuambukizwa ikiwa imefikia watu milioni 2, wimbi la maambukizi ambalo taifa hilo lilithibitisha kwa mara ya kwanza wiki iliyopita limezua hali ya wasiwasi kutokana na uhaba wa huduma za matibabu pamoja na chanjo, wakati likiwa limetengwa na ulimwengu pamoja na kuwekewa vikwazo vingi kutokana na kuendesha programu yake ya nuclear. Afisa mmoja wa Korea Kusini amesema kwamba taifa hilo bado halijajibu ombi la kupewa misaada kutoka kwa mahasimu wake ambao ni Marekani na Korea Kusini la kusaidia kupambana na virusi vya corona.
Mahakama moja ya Argentina imeikuta serikali na hatia ya mauaji ya zaidi ya watu 400 kutoka makabila ya jadi karibu karne moja iliyopita, wakati ikiamuru hatua za kuwafidia zichukuliwe. Julai mwaka 1924, polisi wa Argentina wakishirikiana na wakulima wakubwa waliwaua watu hao waliokuwa wakiandamana kulalamikia hali ngumu ya maisha pamoja na mazingira mabaya ya kazi kwenye mashamba ya pamba katika eneo la kaskazini la Chaco. Taarifa zimesema kwamba karibu watu 500 kutoka makabila ya Kom na Mokoit waliuawa wakati huo, wengi wao wakiishi kwenye hali ya utumwa kwenye hifadhi ya Napapuli.
VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Azawe, slow dancing ni burudani.
Sikujua Kenesi Bwiro wakati napiga domo hapa peke yangu, kumbe microphone haikuwa ina haikuwa imeachwa. Nilikuwa nawaambia wasikilizaji kwamba mwanamuziki huyu amepata umaarufu mkubwa, anajulikana kama Azawi, anatokea kule Uganda, na hapa katika hii nyimbo anashirikiana na Michael Ouma, anasema slow dancing. Na kuna watu niliona wanalalamika ati sijui wimbo unaonyesha auonyeshi picha nzuri kwa wale ambao labda ni watoto na nini, ati wanakaribiana sana. Lakini
kila kitu katika jamii kitakuwa na sifa na kitakuwa na ule upande mwingine.
Naam.
Nisiseme upande wake, niseme sifa nzuri na sifa mbaya, sio?
Ndio.
Sasa amepokea hilo, ila ni mziki mzuri kwa wale ambao wataona ni mzuri. Mziki mbaya kwa wale watasema ni mbaya, lakini kwetu sisi tukiamua kuucheza ni mziki mzuri, sio?
Mimi mwenyewe sijui watu wanaona vipi, lakini mimi naona kama wimbo wenyewe mpangilio uko safi kabisa.
Hivi umesema kwamba kuna watu wakipata pesa nyingi wanapagawa.
Inakuwa wanasema hivyo. Ila mimi sikusema hivyo. Lakini sasa kuna athari ambazo tunazilenga hapa katika jicho letu. Ni kwamba wakati wanapotangaza makampuni ya makubwa makubwa ya
kwamba Bwire ameshinda, tumia mfano wangu.
Akitangaza Bwire ameshinda tuseme milioni sijui ngapi.
Kumbe huwezi taja milioni ngapi.
Haya, sijui ni ngapi utakuwa umeshinda. Unapopata kitita hicho cha pesa, kumbe kuna watu wengine nao, yani na hapa motisha kwamba hakuna kazi nyingine, itakuwa ni kucheza tu bahati nasibu mpaka mwisho wa dunia. Itakuwa hawawezi kufanya kazi nyingine. Lakini isiwe ni sisi tunazungumza haya, tumpishe Lucy Patrick atueleze nini anaangazia hasa kwa swala hili.
Karibu msikilizaji katika jicho letu. Ninaitwa Lucy Patrick. Leo tunaangalia kitendo cha makampuni ya michezo ya kubahatisha kutangaza washindi wa pesa kubwa hadharani. Je, kunaweza kudumaza vijana wasipambane kwa nguvu na kuhamishia nguvu zao katika kubahatisha? Hapa ninazungumza na vijana kuweza kujua nini maoni yao.
Ndiyo, kuhusu hilo swala, ni kweli inadumaza akili za vijana. Hii inatokea pale ambapo kijana anakuwa na matumaini ya kupata kiwango kikubwa cha pesa bila kutoka jasho. So tukirudi nyuma kwamba vijana wa sasa hivi tulio wengi hatupendi kufanya kazi ngumu. Hatupendi kuhaso kupambana na maisha yalivyo magumu. So the way tunavyoona kwamba kampuni fulani labda ya kubetisha, ya michezo ya kubatisha inavyotangaza mshindi aliyeshinda kiwango kikubwa cha pesa, inakuwa ni rahisi kwetu kushawishika. Tunaathirika vikubwa sana.
Wewe kwa upande wako unalitazamaje swala hili?
Kuna vijana ambao hawaamini kupitia kubashiri, na wengine wanaamini kabisa kubashiri, michezo ya kubashiri ni utapeli. ni uongo. Lakini pale ambapo anaposikia kijana wa mtani kwake au kijana anayejuana naye ameshinda kiasi kikubwa kwa dau dogo, moja kwa moja inampa hamasa kijana ambaye yuko mtani, maana vijana wengi wako mtani wako complicated na maisha sana. Kulingana na hali ya sasa hivi, vijana wengi wana elimu, wamesoma, lakini yuko mtaani bado upande wa uchumi na upande wa ajira ni mgumu. Sasa moja kwa moja kijana anapokuwa amesikia pale, inampa nguvu kabisa moja kwa moja ya kwamba kuishi kwa kubahatisha, ambayo itamchochea kila kitu anachopata nguvu nyingi. Sema akitafuta akipata kitu, nguvu zake nyingi anaziwekea kwenye kubahatisha, akiamini kabisa siku moja naye atabahatisha kama alivyobahatisha kijana mwenzie. Kwa moja kwa moja hapa inadidimiza vijana, wanadumaa, wanakuwa naishi kwa kubahatisha.
Nikija kwa upande wako, una maoni gani juu ya hili?
Kwa maoni yangu mimi naona kwamba haya makampuni yanafanya biashara kama zilivyo biashara zingine, na kawaida ya biashara yoyote ni matangazo, na ukishajitangaza biashara yako ikiwa nzuri, ndivyo unavyozidi kupata wateja. Hiyo imeshakuwa ni too much kwa kiasi fulani, kwa baadhi ya vijana kuacha kabisa kufanya kazi kwa kutegemea kubeti.
Hapa ndipo jicho letu linatia nanga kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, mimi ni Lucy Patrick, VOA Express.
Umesikia BMJ Lucy Patrick akasema kuhamishia nguvu zao zote katika
unini bahati nasibu. Msikilizaji, mambo hayo yote unaweza kuyapata tu hapa VOA Express. Mengine saa zingine yanakuwa ni mazito sana. Imagine kuhamishia nguvu zote kwa bahati nasibu. Haya, tafakari haya. Wakati ukitafakari, tunasikia hapo chini kwa chini ngoma yake huyu Simba, Diamond Platnumz, anakuja na kitu kizito hicho.
Mizizi ya mziki.
Kinajulikana kama Wanda. Twende kazi.
Kutukia fanya mambo, 'cause you're fine and too sweet. Ah, eh, let's do this. Ah, eh, we're too kids. Ah, eh, ah, yeah, 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 yeah.
Simba wa mziki huyo,
Simba
Afrika Mashariki.
Lakini mbona nasikia Unigeria kwenye hiyo ngoma, Obwile?
Nasi mimi nikikae chini kiona BMJ anafanya kitu kinapendeza na jaribu pia, lakini ameimbia Nigeria.
Wala siseme kuna kitu kibaya na Nigeria. Nauliza tu kwa sababu,
lakini
ile ni Bongo flavor.
Kuna msemo ambao huwa nakwenda kwa Kiingereza, if you go to Rome, do what Romans are doing. Kwa hivyo sasa yeye aliimbia huu mziki Nigeria, na kulikuwa anataka apate mafans wa Nigeria.
Kwa hivyo Nigeria ndiyo Roma yake.
Nikikupeleka Kampala utakula matoke, ukatae kubali utakula. Yani ukinipeleka Carnival Nairobi nitakula nyama.
Safi kabisa, lakini ana nini? Ni kwamba mtu na juzi tumezungumza hilo kwamba kule Nigeria kuna ushawishi mkubwa. Muziki wake unashawishi sana. Eneo zima hilo, na huwezi kukimbia swala hilo.
Collins Adede yupo line kwenye line ya simu kutoka Mombasa. Unaogelea ama unapiga tu mikasi hivi? Unatembea tembea. Adede, karibu kwenye Express.
Asante sana wana Express. Sasa hivi ni kazini, alafu kesho nitakuwa ni wakati wa kujituliza. Alafu tutaelekea beach. Unajua kuna ligi ya Uingereza inakamilika.
Itakuwa
iko hapo.
Haya, tupe ratiba ya sport sasa.
kabla ya hayo msanii Octopizzo anafahamika kama namba 8 msanii kutoka jijini Nairobi anatarajiwa kupiga show kubwa sana hapa Mombasa katika uwanja wazi wa Chononoka. Ndio yeye ni kijana mfika Mombasa unaelewa. Atakuwa kushirikiana na mwanadada anafahamika kama Jovial pamoja na Onslow Montana na jamaa fulani anaitwa Double Trouble wakipiga muziki aina ya hip hop. Na mziki huu unaandamana na ujumbe mzito sana ambao ni kuwashawishi vijana kujihusisha na masuala ya uchaguzi. Wachukue kadi za kupiga kura na washiriki uchaguzi Agosti 9. Wanasema kwamba vijana wengi hawashiriki na masuala ya kuchagua viongozi. Sasa mziki na mziki ambao ni wa hip hop utawasaidia kuwashawishi vijana washiriki uchaguzi. Na hapo kutakuwa na mengi yatakayofanyika kuwaongoa vijana, kuwahamasisha kuhusu mambo na siasa, itakuwa ni muhimu sana. Tukiachana na hayo, tuangalie masuala ya voliboli. Kikosi cha Kenya, ama vilabu vya Kenya katika mchezo wa voliboli ya wanawake, hii ikiwa ni KCB, Kenya Prisons na Kenya Pipeline. KCB pia ni washindi wa mwaka 2006. Wanatazamiwa kwenda ama wanaelekea kule Kenya nchini Tunisia kushiriki mechi za klabu bora barani Afrika. Mechi zinaanza hapo kesho. Mabinti wa Kenya wamekuwa wakitoana jasho sana na wenzao wa Afrika kutoka Misri, Tunisia, Algeria na Cameroon. Na sasa itakuwa ni kupambana nani ataibuka mshindi. Mechi za wanaume zimekamilika tu ambapo Kenya iliwakilishwa na timu ya Bandari hapa Mombasa na Equity Bank. Al Ahli ya Misri waliibuka washindi katika michuano hiyo wakifuatiwa na Esperance Gisaraga pamoja na Port Douala zikiwa zimefuatana katika usanja huo. Mechi zikiwa ni klabu bora barani Afrika katika mchezo wa voliboli.
Haya, twende ligi kuu ya Uingereza.
Ligi kuu ya Uingereza jamani, kuelekea katika vituo mbalimbali kutumia tu kuangalia vipi. Upande wa Arsenal wanangoja Tottenham ili wao wakapata ushindi dhidi ya Everton jana. Everton walifaidika, na huku Manchester City na mashabiki wa Liverpool wakiwa wanategeshana tu nani atateleza mwenzake achukue. Unajua ligi hii zina ufuasi mkubwa Mombasa, watu husherekea kwenye barabara. Tutakuletea picha kuona vile wanasherekea ushindi.
Adede, Adede, Leeds United na Burnley, nani unafikiri ataondoka? Kifupi tu.
Naona Leeds ataondoka, maana tayari yuko sehemu mbaya sana.
Nakupeleka kwa BMJ.
Tayari tunajua upande ule ambao alipata Adede huwa anaegemea kwa hivyo.
Arsenal tu. Si siri hata na mimi si siri.
Sijui kama tunaweza kusema hizi ni nduru za kuaminika ama ni nduru ambazo.
Asante Liberty.
Kwa vyovyote vile, Liberty Collins Adede mwenzetu akiwa Mombasa. Shukrani sana kwa kutujuza hayo mwenzetu hapo. Msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express. Naona tumebakia na dakika takriban 3 na tuna mengi tu ya kufanya hapa, ikiwa ni pamoja na kuangalia yanayovuma kwenye mitandao.
Kuna refa raia wa Rwanda ambaye amechaguliwa kusimamia michuano ya kombe la dunia itakayofanyika Qatar.
Hiyo ni kubwa.
Historia imeandikwa.
Historia, na nafikiri alikuwa kwenye michuano ya AFCON pia.
Aha. Ehe. Alifanya kazi nzuri sana.
Swala hilo nimeona linavuma sana kwenye mitandao. Nilikuwa naangalia jana usiku, watu wanamsifia na kumpa pongezi. Tutaona atafanya kazi namna gani.
Lakini cha ajabu ni kwamba ametaja Premier League, marefa wa Premier League wengi wamedondoshwa, hawatashiriki kusimamia michezo hiyo.
Ni kati ya yale yanayovuma, msikilizaji, na tukiondoka kwenye meza hii ya lovuma, ni vizuri tutaje kwamba Rihanna ingawa limekuwa likizungumzwa kwa wengine hawakujua ukweli wa mambo, lakini inaelezwa sasa ni kweli kwamba wamepata, wamemkaribisha mtoto wao wa kwanza, a boy wa kiume ambaye alizaliwa tarehe 13, lakini ni swala limekuwa limeficha fichwa.
Sasa mtoto wenyewe mnataka kujulia nini?
Ni kwa sababu huyu ni celebrity, lazima tujue celebrity.
Tutaanza pia kujua ya kwako.
It is our business. Tunasema wa Ingereza. Ndivyo hivyo, tungeeleza mengi, lakini tufuatilie hilo la Rihanna na huyu mwanamuziki ASAP Rocky. Anasema kwamba ASAP Rocky ambaye wamekuwa wakishirikiana katika mambo ya mapenzi na nini,
mambo ya wenyewe,
ninasema tu babake mtoto ni nani, kwa sababu imethibitishwa.
Ni nani sasa? Ni
Bwire MZ. Ni huyo ASAP Rocky, huyu pia ni msanii moja tajika hapa Marekani. Mambo namna hiyo, msikilizaji, naona muda kwa kweli umetupa kisogo. Tuwashukuru nyote ambao umeshiriki kwenye show ya leo na pia kutusikiliza. matangazo yamesimamiwa na Kenneth Bwire.
Una uhakika? Msimamizi wa matangazo amekuwa ni dada Mary Mugawe. Mwelekeo atakuwa Saida Hamdun. Wewe usinipe majukumu ambayo si yangu.
Mwelekezi Saida Hamdun, mimi naitwa BMJ Mridhi, tumeshirikiana na Kenneth Bwire. Kwa heri na muwe na weekend njema kutoka hapa Washington.